Så bra. Fint å se dere endelig tilbake i Østre igjen. Jeg sier det som David sa for noen få uker siden, og det jeg mener det like mye som David mente det, at jeg hadde faktisk savnet å være her. Noen kalte det i går for at jeg hadde hatt, hva var det, ikke permisjon, det var et annet ord. Jeg hadde hatt i hvert fall en liten pause. Jeg har vært borte i så mange uker. Sånn ble det. Men i hvert fall, nå er det veldig fint å være tilbake. Fantastisk. Og jeg håper du også kjenner på det samme, at det er godt å være i fellesskapet. Bønn. Hva er bønn? Det er temaet i dag. Og når jeg leste, for det er ikke meg som har funnet på den titelen, jeg hadde ikke funnet på en så vanskelig titel, fordi at jeg hadde ikke hatt, jeg vet ikke hvordan, altså, folk her har jo bedt i 50, 60, 70 år, og så skal jeg stå her og forkynne om hva er bønn. Jeg tror jeg hadde lagt meg på et annet nivå hvis jeg hadde bestemt titel. Men jeg tok den titelen, jeg tok det som en god utfordring, og så ba jeg til Gud, og så tror jeg at Gud har lagt noe spennende på hjertet mitt i dag, som jeg har lyst til å dele med dere. Så det gleder jeg meg veldig til. Nå skal vi straks se en film som vi laget sammen med konfirmantene her om dagen, og da tenkte vi, vi må illustrere hvordan, når vi tenker på bønn og lovsang, og vi har sett mange folk gjøre dette på veldig mange forskjellige måter, det må vi filmatisere, tenkte vi. Så derfor så lager vi en kul liten snutt, og den skal vi få se nå. Nei, det var en luring inne der. Han hadde en liten pause i midten. Vi må begynne filmen en gang til. Vi fikk ikke sett slutten. Beklager, jeg har gjort det her bildet, mann. Bra, Mark. Herlig, en liten high five fra Gud på slutten der med Philip. Den var fin. Yes, det er mange måter bønn kan se ut på. Og jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg kan være den første til å innrømme at jeg har sovnet i løpet av en bønn. Jeg kan være den første til å innrømme, og det er jo synd at det er sånn, men i hvert fall er det sånn med meg at jeg har nok sagt til noen at jeg skal be for det, og så har jeg ikke gjort det. Jeg glemte å gjøre det. Eller så er det på bussen, ikke sant, og jeg har bedt, og så har jeg, kjære Gud, forresten, en ting først. Jeg skal bare melde meg opp til eksamen, som er om 4 måneder. Jeg har ramlet ut av mange bønner, og jeg har prøvd å be på sikkert feil tidspunkt mange ganger i det man skal til å sovne. Og jeg tror noen av dere kjenner dere igjen. Jeg håper i hvert fall det, at vi har litt felles utgangspunkt der. Og som jeg sa, jeg synes det er utfordrende å snakke noe om hva er bønn. For bønn, det kan se så forskjellig ut, så kommer litt tilbake til det. Men jeg har lyst til å begynne med å, det som egentlig er litt sånn forberedelsene mine starter. Det som på en måte er hele elefanten i rommet her. Vi kan se her fra Johannes, hvis vi får opp bildet der, på 3 vers. Så lover altså Jesus dere 5 ganger at hvis vi ber, da skal han fikse det for dere. Så det er ikke så mye. Ja, du må lese til og med kapittel 16 i Johannes i Bibelen. Og så kan du se at Gud tilsynelatende ikke holder det han har lovt. For her står det jo svart på hvitt at Gud skal fikse alt. Han skal gi dere alt vi ber om i hans sitt navn. Hvis vi ber om noe, så sier Jesus at ja, da skal faren min gi dere det. Men så har vi alle erfart vel at det ikke har skjedd. Og hvorfor er det sånn? Fordi at, ja, det er riktig det Inge sier, at Gud er der alltid. Man kan alltid ta opp røret til Gud. Men det er jammen ikke alltid det føles som at det er et svar å få av Gud. Så hvorfor er det sånn? Jeg tror kanskje at det enkle svaret på det, det at veldig ofte så, hvis vi ser litt nøyere på versene, veldig ofte så ber vi kanskje ikke i Jesu navn. I den skriftlige traditionen som dette er skrevet, så betyr i Jesu navn, det betyr også i Jesus sin natur. Ikke sant? Så veldig ofte så tror jeg vi ber en del bønner som ikke er i Jesus sin natur og faktisk gi oss. Så hvis vi ser på versene med litt nye briller, da, så kanskje vi kan se oss selv litt i speilet og se at ok, så noen av bønnene jeg ber, de er ikke i Jesus sin natur å oppfylle, kanskje. Ofte så ber vi ikke i Jesu natur. Og i Jesu navn, det er noe vi ofte slenger på slutten av bønnen, inkludert meg selv, fort for å slenge på i Jesu navn, amen. Men jeg tror ikke at i Jesu navn, amen, jeg tror ikke det bare er noe man slenger på slutten av bønnen. Jeg tror det er en måte å be på, fordi at det handler om Jesus sin natur, det handler om hvordan Jesus håndterer sakene. Det handler om hvordan Jesus svarer på alle de bønnene. Men så er det jo noen ganger da, at vi kanskje ber i Jesu navn. Vi ber faktisk det som er i Jesu natur. Og så får vi allikevel ikke svar. Det er vanskelig å svare på hvorfor det er sånn. Forhåpentligvis så kommer jeg gjennom talen kanskje innom noen gode ord å reflektere over rundt det. Om det er et svar for deg eller ikke, det gjenstår å se. Men jeg tror kanskje i hvert fall noe av det viktigste vi kan lære når vi ikke føler vi får svar av Gud, det at vi trenger ikke å miste troa av den grunn. Det trenger ikke å rokke med troa vår. Noen ganger så trenger kanskje bare troa en liten justering, i stedet for at vi lager en troskrise ut av at ikke vi fikk det svaret vi var ute etter. Og nå har jeg lyst til at Philip skal komme opp, og så har jeg lyst til å høre litt, Philip, og hva du tenker om bønn. Så jeg har forberedt deg på et par spørsmål. Jeg har lyst til å spørre deg om det første. Hvordan fungerer bønn, tenker du?
Jo, jeg synes at det kanskje kan være litt komplisert og litt vanskelig. Jeg prøver jo å be så ofte jeg kan, og ja, noen ganger kan det være litt vanskelig, for jeg føler ikke at jeg får det svaret jeg vil ha, eller får et svar da.
Mm. Bra. Og hvordan forholder du deg til det?
Jo, jeg kommer ut og fortsetter å be, men ja, det er ikke sikkert.
Nei. Det tror jeg jo er en veldig god holdning å ha til, at man vil fortsette å be. Og så tror jeg hvis vi hadde spurt alle dere om hvordan bønn ser ut, hvordan fungerer bønn for deg, så tror jeg vi hadde fått veldig mange forskjellige svar. Vi har jo, får opp neste bilde her, vi vet jo bare at i religionene som vi omgir dere med, ikke sant, så er det enormt mange forskjellige måter å be på. Ikke sant? Her har du en muslim, en jøde, og så har jeg tatt med en meditasjon, yoga, ikke sant? Det sekulære kanskje, hvis det, kanskje det er det sekulære sin nærmeste tilnærming til bønn, det å meditere. Så det er masse forskjellige tanker om hva bønn er for noe. Men hva tenker du at bønn kan brukes til?
Jo, jeg tenker at man kan bruke bønn til å ha en samtale med Gud. Du kan fortelle litt om dagen din, du kan ja, be for venner dine, enten om de, eller familie da, hvis du har noen syk familie eller noen venner som du føler at du har lyst til å be for da. Mm.
Har du opplevd å få gjøre det selv?
Ja, jeg hadde jo en venn som var syk, men han hadde jo kyssesyken og korona, så da ba jeg for han, og ja, det føltes godt ut. Og, ja.
Så bra, fint å høre. Tusen takk, Philip. Vi gir en applaus. Ja. Jeg tenker at noe av det viktigste vi kan ta med fra det Philip sier der, det er at dette er en samtale mellom Philip og Gud. Sånn at Philip gjør denne samtalen her til behag for Gud. Philip sa ikke noe om at han hadde lært dette på konfirmantundervisning, og David sjekker hvor ofte han ber, eller at han hadde en sånn liste at ja, 5, 6, 7 ganger i løpet av dagen skal jeg be. Det var ikke derfor Philip ønsket å be. Han gjorde det ikke for å få anerkjennelse fra noen andre, men han gjorde det for å være til behag for Gud, for å være i kontakt med Gud. Og det synes jeg er en viktig tilnærming til bønn. Og så er det noe med dette som Philip er inne på, at vi kan be for sykdom av og til. Vi kan be så intenst om at noen skal bli friske, og så blir de det ikke. Og så det noe med de versene som Ines leste helt til starten, før fader vår. Det en tid for at Gud skal gjøre det synlig. Vi skal få lov til å gå inn i det skjulte, og så det en tid der Gud skal åpenbare det. Og Guds tidsperspektiv, det så radikalt annerledes enn vårt, og det trenger vi å øve oss i å forstå. Selv om det noen ganger kan oppleves som en kamp å virkelig stå i bønn over tid, det kan virke som en kamp å be for noen som skal bli friske, og så blir de jo aldri friske. Og dette leder ikke inn på egentlig det temaet som jeg har lyst til å fokusere på når jeg skal snakke om bønn i dag, kampen, nemlig kampen med Gud. Den tanken vil jeg at du skal holde. Har du hørt om han som tok bussen til kampen 56 når han skulle på fotballkamp? Hekka, altså. Jeg prøvde. Ja vel. Men tusen hjertelig. Paulus, han tok utgangspunkt i eller vi tar utgangspunkt i Paulus sine ord til menighetene og blant annet da Efesus. Og Paulus, som hvis du hørte godt etter når Ines leste så fint, så snakket Paulus til jødene og de som var tidligere jøde og alt mulig, og det det ikke mange her inne som kjenner seg igjen i, det forstår jeg. Så Paulus sine ord, de ikke skrevet til dere, men jeg tror virkelig de skrevet for dere. Og de versene her, de har brukt tid på å studere i forberedelse av denne talen her. Så jeg har lyst til å referere fra det som står i vers 12 igjen. Der står det nemlig at de var utenfor Kristus. De var utestengt fra Israels borgerskap, fremmede for løftets pakter. Og de hadde ikke noe håp, og de var uten Gud. Så livet til en hedning, en som ikke følte Jesus, det var å være uten en Messias. Det var å være uten et håp. Altså å være uten fred. Vi kan lese så mange ord om Messias i profetiene i Gamle Testamentet. Han var fredsfyrsten. De var utestengt fra Israels borgerskap. Så hovedpoenget jo at som hedning så var man fremmed for Kristus. De var tomme og uten håp. Og så var de utenfor dette borgerskapet. Og det her jeg blir opptatt av en veldig spennende detalj i de versene her. Fordi at nettopp Israels borgerskap. Israel, det betyr han som kjemper med Gud. Du kan lese historien i 1. Mosebok 32:28. Og da sier Gud, Jakob skal ikke lenger være ditt navn, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet. Så Gud, han roser Jakob for å gå i kamp med ham. Han sier at ifra nå, fordi at du kjemper med meg, så skal jeg anerkjenne deg resten av ditt liv. Du får et nytt navn. Så stor anerkjennelse gir jeg deg, fordi at du valgte å kjempe med meg. Og det tror jeg er noe vi må lære for vår egen del, at Gud, han verdsetter kamp. Det finnes ingen kamp som Gud ikke er interessert i å ta med oss. Han oppkalte hele sitt folk, Israel, etter nettopp det. De som kjemper med Gud. Jeg har lyst til å være en som kjemper med Gud. Fordi at når jeg kjemper med Gud, så står jeg i det over lengre tid. Og jeg vet at jeg trenger ikke være redd for å nedkjempe Gud. Men jeg kan fortsette å stille Gud til ansvar. Jeg kan fortsette å komme med mine anklager. Jeg kan komme med mine klager og mine vonde ting. Gud, han inviterer til spørsmål. Han inviterer til strev og til uro. Det er en del av livet. Det er ikke Guds vilje, lidelsen er ikke Guds vilje, men han inviterer det allikevel. Han sier, det er en del av realiteten, og derfor så inviterer jeg dere til å kjempe med meg. Han gir dere rett til å klage. Så derfor har vi ikke noen grunn til å sortere ut det som er vanskelig. Vi har ikke noen grunn til å si at dette er vanskelig, derfor så vil jeg ikke følge Gud. Nei, vi kan si, dette er vanskelig, og derfor følger jeg Gud. For jeg har en som går sammen med meg i det. Gud, han sier at hans folk trenger ikke å undertrykke sorgen, eller dekke til lidelsen, eller late som at man tilfreds. Nei, du kan klage, du kan ta det med Gud. Det å klage til Gud, det jo som å synge salme, egentlig. Gud har gett dere de følelsene, og det tror jeg så viktig at vi tar det virkelig inn som en del av teologien vår, denne klagen. Vi kan se det i salmenes bok, et lite utdrag her, så mange salmer der vi ser at det klages til Gud. Man kommer til Gud med lidelsen. Salmene er fulle av følelse og kamp med Gud. Jeg hørte sagt at moderne lovsang i dag, 1% av lovsangen er klage. Det er lide når 2/3 av salmene i salmenes bok er klagesanger. 2/3 av salmene er klagesanger. Gud han inviterer til å kjempe med han. Så jeg har lyst til å ta et eksempel fra klagesangene. 3:18. Kom opp nå, tenker jeg. Ja. Jeg sa, min Herre, min ære har gått tapt. Jeg håper ikke lenger på Herren. Det står i klagesangene 3:18. Og så 3 vers senere så leser vi dette. Men en ting legger jeg meg på hjertet, og dette gir meg håp. Herren er nådig. Vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Så dette som egentlig ser ut som en motsetning, hvis du leser begge avsnittene en gang til, så ser det ut som en motsetning. Det ser ut som på 3 vers, så hørte han en inspirerende tale, og så ombestemte han seg, eller var noen som lurte han, eller et eller annet. Men det er ikke det. Det er ikke en motsetning. Det er en måte å be på. Det er et trosspråk. Vi må ikke velge det ene eller det andre. Klagesang gir rom for begge deler. Klagesang gir rom for både tåre og for trøst. Og jeg synes at dette sitatet her, Walter Brøggemann, han sier at en kirke som bare synger glade sanger i den rå realiteten som vi befinner oss i, gjør noe veldig annerledes enn det Bibelen selv snakker om. Det synes jeg er et ganske oppløftende perspektiv. Jeg synes det er en utfordrende tankegang, både for dere som menighet når vi lovsynger, og jeg synes det er en utfordrende tankegang inni mitt eget liv. Samtidig så finner jeg enormt mye trøst i det. Så, som Jesus, sine etterfølgere, så inviteres vi alltid altså inn i et borgerskap, hvor vi kan få lov til å kjempe med han som er sjefen selv. Det finnes ikke mange andre borgerskap der du kan få lov til å gå framfor tronen og battle med han som er sjefen i det borgerskapet. Men det gir Gud dere tilgang til. Dette er selve betydningen av rike Israel sitt navn. Og så er løftene fra Jesus at dette er for alle. Det er ikke bare for jødene og menigheten i Efesus, men dette er for dere alle sammen. Vi er forsonet med Gud. Så skulle denne forsoningen med Gud, den var ment for å bringe fred mellom folkeslagene. Ikke bare en fred som er mellom den enkelte person, men en fred som er mellom menneske og Gud. Og jeg tror det er så viktig for at vi skal klare å bringe freden ut i verden, som vi først blir forsont med Gud. Vi må ta del i dette borgerskapet. Vi må først tørre å gå fram og kjempe med Gud og finne fred der, og så kan vi bringe fred ut til det samfunnet som vi er en del av. Og Paulus han skriver ganske tydelig om hvordan denne forsoningen skal kunne skje. Han er vår fred. Han som har gjort dem begge til ett, og som brøt ned skillevegget som sto imellom. Dette gjorde han da han ved sin kropp avskaffet fiendskapet. Altså, Gud selv, Guds vilje, ikke min vilje, altså det som ofte blir utfordringer når jeg ber til Gud, jeg blir opptatt av min vilje, men altså Guds vilje. Og Gud, han overkjører ikke andre. Og kanskje er det derfor vi ofte ikke får svar på bønnene våre, fordi at Gud, han gjør ikke forskjell på folk. Du kan ta et banalt eksempel. Hvis du kjører bil til Østre i dag, eller hvis du tar trikk, og så ber du før du skal gå om at i dag må det være ledig parkeringsplass til meg, eller det må være et ledig sete på trikken. Hvis Gud skal kunne oppfylle det ønsket, og dere var 2 stykk som ba om en ledig parkeringsplass, og det bare var 1 parkeringsplass igjen, hva skulle Gud gjøre da? Da måtte han behandle dere, en av dere, litt grann urettferdig. Og det et banalt eksempel, men jeg synes det et godt eksempel, at Gud han gjør ikke forskjell på folk. Og ofte så tror jeg bønnene våre kan handle litt om mine egne behov. Og hvis de behovene skal bli innfridd, så er det en del ganger at det må gå ut over noen andre. Men sånn fungerer ikke Gud. Det er ikke Jesu natur. Det er ikke feil å be om en parkeringsplass. Det er virkelig ikke feil. Men det er kanskje ikke da du kan forvente det svaret som du ønsker. Gud, han forener folk. Han splitter ikke folk. Og så er det dette skillet da, mellom jødene og hedningene. Altså det som i tempelet var et fysisk skille. Og så kan vi lese om denne muren som Jesus kom og som han brøt ned. Noe som forteller oss at det, for det første, det finnes ingen mur mellom oss som er så stor at den er større enn Gud. Hvis det finnes en så stor mur i livene våre, hvis det finnes så store skille mellom oss som mennesker, da er det noe i Jesus sin natur. Vi har misforstått. Så det, den muren, den brøt Jesus ned. Og samtidig så er det skille mellom Gud og menneske. Det brøt Jesus ned. Så ja, det er alltid tilgang på kontakt. Jesus gjør sin jobb, og plutselig så er det ikke noe skille lenger. Jeg tror at det er så viktig at vi tar med oss det her, med at vi kan gå inn for Gud og klage, og vi kan forvente fred i retur. Bønnen sin oppgave, det er å dra sinnet vårt mot nettopp dette her. Dra sinnet vårt nærmere Gud. Og det var derfor Jesus sa til disiplene sine at din far som ser i det skjulte, skal belønne deg åpenlyst. Altså bønnen skulle skje i det skjulte, og freden når han kommer ned og gjennom oss mennesker og ut i samfunnet, så blir den åpenlyst og synlig. Så med Jesus sin kraft, så kan vi få lov til å forene mennesker. Vi kan få lov til å gjøre slutt på fiendskapet med å bruke bønnen. Ikke for å informere Gud, men for å gi oss et nytt syn på Gud sin nød. For å gi oss Gud sitt syn på menneskene som vi omgir oss med. Sånn at vi får ydmyk hjerte, at troa blir inspirert, at håpet blir styrket. At vi løfter blikket fra jorda til himmelen. Og denne bønnen som Jesus har gitt dere, vår far, den gir dere et ekstremt godt eksempel på og en ekstremt god påminnelse om at vi trenger dette herredømmet til Jesus i hele livet vårt. Neste gang, om ikke så veldig lenge til, når vi skal ha nattverden og skal be vår far igjen, så vil jeg at du skal tenke på det, at denne bønnen her, den omfavner hele livet. Den viser at Jesus sitt herredømme, det er for hele livet. Det er for hele livet vårt. Og så består hele livet vårt av så mange spørsmål, av så mye lidelse. Og så har Gud en plass i det. Han ønsker alle de kampene våre velkommen. Så jeg har lyst til at du skal bruke den neste uka, tørre å bruke den neste uka med klage i fokus. Ikke for å grave deg selv ned og for å bli helt deprimert og for å være helt mørk den neste uka, men for å kanskje oppdage noe av det som finnes for deg, som Gud har for deg, gjennom at du kommer med din klage til han. For han rommer både trøst og tåre. Det er ikke motsetning mellom Gud og lidelse. Kjære far, takk for at vi kan få lov til å komme med deg med hele livet vårt. Du vet så godt at livet vårt inneholder mye lidelse. Jeg ber om at du hjelper oss til å finne en vei i det. Hjelp oss til å ikke legge deg bort når lidelsen kommer inn, men at vi bare kan søke tettere til deg. Jeg ber om at gjennom kontakten med deg, gjennom nærheten til deg, så kan vi få lov til å bringe din fred ut i verden. Jeg takker deg for alle de løftene som du har gitt dere, og som vi kan finne i bønn og samtale med deg. I Jesu navn. Amen.